Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 8. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. U Crnoj Gori će od ponoći cijene benzina biti niže do 8 centi. Lider DPS-a Milo Đukanović odbio ponudu za televizijsko sučeljavanje sa predsjednikom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem. Stranka Demokratske akcije osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Srpska demokratska stranka potukla Dodikovu partiju u Republici Srpskoj. Chavez ponovo izabran za predsjednika Venezuele. Nobelova nagrada za medicinu britanskom i japanskom naučniku za istraživanje matičnih ćelija. Iz sadržaja emisije, premijer Igor Lukšić i njegovi ministri bukvalno su se rastrčali po Crnoj Gori na samo nekoliko dana pred nedjeljne izbore. To se događalo i ranijih godina, ali je u ovoj kampanji zloupotreba državnih resursa naročito izražena. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To je nešto na što su često ukazivale relevantne međunarodne organizacije, ne samo opozicije, NVO ili mediji kojima se možda moglo zamjeriti na pristrasnosti, a što očigledno vladajuća struktura želi da ignoriše zarad nekih drugih razloga.
Poslušajte i kako se živi na Cetinju, nekadašnjem gradu od perspektive, a danas gradu iz kojeg odlazi sve više mladih.
Volim Cetinje, ali uslova nema, tako da ne vjerujem da ću moći da nastavim ovdje.
Od čega se živi u Cetinju?
Od ničeg, ne mogu pitati.
Oni se slaze kao ljubi, Cetinje su poznati po domu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori će od ponoći cijene benzina biti niže do 8 centi, dok će cijene dizela ostati nepromijenjene, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Iz ministarstva su kazali da su cijene benzina pale jer je prethodni obračunski period obilježio relativno stabilan valutni odnos eura i dolara. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović odbio je poziv predsjednika Demokratskog fronta Miodraga Lekića na televizijsko sučeljavanje. Debatu o temama o kojima bi Lekić želio da razgovaramo već sam uspješno obavio sa njegovim poslodavcima Slobodanom Miloševićem i Vojislavom Koštunicom, kazao je Đukanović, koji je rekao i da će zato na debatu sa Lekićem poslati svog savjetnika za dijasporu. Najviše načelničkih mjesta u Bosni i Hercegovini prema preliminarnim rezultatima opštinskih izbora koje objavila Centralna izborna komisija te zemlje osvojila je Stranka demokratske akcije sa 34 načelnika, dok je Socijaldemokratskoj partiji pripalo 11 načelničkih pozicija. U Republici Srpskoj opoziciona Srpska demokratska stranka dobila je 27 načelnika. Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata je osvojio 15 u odnosu na 41 načelničko mjesto prije 4 godine. U trci za grad do načelnika Banja Luke vodi kandidat demokrata Slobodan Gavranović. Skupština Srbije trebalo bi da raspravlja o ukidanju imuniteta poslaniku Demokratske stranke Oliveru Duliću, koga je tužilaštvo za organizovani kriminal osumnjičilo za zloupotrebu službenog položaja. Dulić, ali i njegov bivši pomoćnik Nebojša Janjić i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak osumnjičeni su zbog toga da su prilikom izdavanja dozvole slovenačkoj firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova duž puteva u Srbiji prekršili zakon o planiranju i gradnji, prenose beogradski mediji. U Hrvatskoj danas slave Dan nezavisnosti u znak sjećanja na 8. oktobar 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih veza sa tadašnjom SFRJ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez ponovo izabran za šefa države na jučerašnjim predsjedničkim izborima, pobjedivši svog glavnog rivala Enriquea Capriles, saopštila je Venezuelanska izborna komisija. Prema još nepotpunim rezultatima, Chavez je osvojio više od 54% glasova, a Capriles 45%. Preko 20 osoba poginulo je kada su sirijske snage bombardovale uporišta pobunjenika u Alepu u gradu Karakalšarki, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Tokom ofanzive sirijskih snaga u mjestu Karakalšarki u provinciji Dera poginulo je 20 osoba, među kojima najmanje 5 pobunjenika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na obustavu dostavljanja oružja Siriji i upozorio da kriza u toj zemlji može da naruši stabilnost u cijelom regionu. Ban Ki-moon je rekao da je duboko zabrinut zbog stalnog dotoka oružja kako sirijskom režimu, tako i borcima opozicije, i rekao je da je iz krize jedini izlaz političko rješenje. Francuska policija u potrazi je danas za novim osumnjičenima nakon hapšenja 11 osoba u subotnjoj raciji radikalne islamističke grupe osumnjičene za izvođenje i planiranje antisemitskih napada. U intervju za radio RTL, francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls rekao je da očekuje da će danas biti još hapšenja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan i još jednom dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crna Gora ulazi u posljednju nedjelju političke kampanje za parlamentarne izbore. Poruke učesnika kampanje su različite, odnose se na sve društvene, ekonomske i političke oblasti, a ujedno oštro se kritikuju politički protivnici i odgovara na optužbe konkurencije. Bitku za skupštinske mandate sa posljednjih skupova prenosi Srđan Janković.
Pozitivna Crna Gora održala je promotivni skup u Nikšiću, sa kojeg je poručeno da su budućnost Nikšića, ali i Crne Gore, novi ljudi sa novim idejama, a ne postojeća vlast koja se kune u ljubav prema Crnoj Gori. Prema riječima predsjednika pozitivne Crne Gore Darka Pajovića, što je veća ljubav vladajuće koalicije prema državi, veće je siromaštvo građana i veća je materijalna korist vrha sadašnje vlasti.
Od njegove ljubavi i od ljubavi njegovih prijatelja, kumova, rođaka, koji su se debelo okoristili u prethodnih 23 godine, a građani Crne Gore su im to omogućili i nikad im više to neće omogućiti, od njihove ljubavi došli smo do siromaštva. Njihova ljubav, što je više siju, sve više ima siromašnih u Crnoj Gori. I oni se sa tim šale. Njima je to šala. Oni vole da se šale sa siromašnim građanima Crne Gore. Oni vole da se šale sa svim njihovim neuspjesima. Oni vole da se šale sa svim njihovim neistinama, a svaka im je istina duga koliko autoput. Vjerujte mi, dragi prijatelji, svaka koliko je autoput. I zato, dragi prijatelji, 14. oktobra izbor je lak. Birate između prošlosti i budućnosti.
Podjele u Crnoj Gori moraju biti prekinute, saopšteno je između ostalog na skupu Demokratskog fronta održanog u Budvi. Lider fronta Miodrag Lekić je između ostalog ponovio poziv vođi vladajuće koalicije Milu Đukanoviću u televizijski duel, tokom kojeg bi, kako je rekao, razgovarali o organizovanom kriminalu i raspravili međusobne optužbe.
Nisam upleten u nikakvu mafijaško-kriminalnu aferu. Upletenost u takve stvari u Crnoj Gori je uzdignuta na nivo etičke vrline, državne vrline. Zato ja čitam i slušam nevjerovatne stvari. Zato bih želio da pred javnošću i pred licem crnogorske publike raspravim to sa Đukanovićem. Da li je moguće stvarno da čovjek koji je 6 sati isleđivan u susjednoj zemlji za regionalno mafijaško udruživanje može da ima obraza i da demonstrira bestid, da observira jednog običnog građanina Crne Gore. Ja sam taj običan građanin Crne Gore koji nikada nije prekršio neku pravnu normu i koji eto pokušava svojim radom da postigne svoju afirmaciju i da eventualno, ako mi to uspije za rukom, da doprinesem i afirmaciji Crne Gore.
Koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije održala u Bijelom polju prvu od tri velike konvencije predviđene tokom izborne kampanje, na kojoj je Milo Đukanović odbio poziv Miodraga Lekića da argumente ukrste pred javnošću. Prethodno Đukanović je saopštio da za njega nisu najveći problemi organizovani kriminal, korupcija i neefikasnost pravne države, već nezaposlenost.
Ključni problem Crne Gore, to pokazuje ovo krizno vrijeme, nije ni korupcija, ni kriminal, ni neefikasnost pravne države. Naš ključni problem je nezaposlenost, to je problem koji muči svaku crnogorsku porodicu i zbog toga svaka vlada, ne samo u narednom četvorogodištu, taj problem mora imati kao svoj prioritet. Gospodin Lekić mi je poslao ponudu da budem učesnik debate sa njim. Moj odgovor je: debatu na teme o kojima bi želio da Lekić razgovara sa mnom sam obavio sa njegovim poslodavcima, Miloševićem i Koštunicom. Po svemu sudeći, tu sam debatu dosta uspješno obavio. Zato ću u najboljem slučaju za debatu sa Lekićem opredijeliti svog savjetnika za dijasporu, da razgovara o onim pitanjima o kojima sa Lekićem treba razgovarati, a to su činovnička pitanja, pasoš, viza, radna dozvola, prava onih koji se vraćaju u zemlju. obračun penzionog staža i ostala pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku o kampanji, iako premijer i članovi vlade formalno ne učestvuju u izbornoj kampanji, nikada kao pred ove izbore toliko nisu bili na terenu, otvarajući nove objekte ili obilazeći gradilišta po opštinama, gdje razgovaraju sa lokalnim rukovodstvom, privrednicima i građanima. No na primjedbe kako je to zloupotreba službenog položaja i trošenje državnih, odnosno para poreskih obveznika u partijske predizborne svrhe, ni ovoga puta nemaju sluha. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Pet ministara, uključujući prvog premijera Lukšića, danas su na radnim zadacima od sjevera do juga Crne Gore. Sam predsjednik vlade obilazi Rožaje i Berane, gdje mu društvo pravi ministar poljoprivrede Tarzan Milošević. Nešto južnije u Kolašinu na zadatku je ministar financija Milorad Katnić. Ministar turizma Predrag Sekulić u posjeti je Danilogradu, dok ministar rada Suad Numanović boravi na primorju u opštini Tivat. Čini se nikada tako učestalo članovi vlade nije su obilazili zemlju. Neuobičajena revnost ili predizborni maraton, odnosno partijski marketing o trošku poreskih obveznika. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje u tome prije svega vidi kršenje zakona, odnosno zloupotrebu javnih funkcija.
Jer zakon je tu decidan i jasan da korištenje državnih resursa u bilo kojem smislu i obliku nije dozvoljeno u izbornoj kampanji, iako nažalost takva ponašanja ne samo da predstavljaju sastavni dio ove i prethodnih kampanja, nego čini se sada doživljavaju i svoj apsolutni vrhunac. To je nešto na što su često ukazivale relevantne međunarodne organizacije, ne samo opozicije, NVO ili mediji kojima se možda moglo zamjeriti na pristrasnosti, a što očigledno ova vladajuća struktura želi da ignoriše zarad nekih drugih razloga.
Aktuelni propisi ne spriječavaju vladine funkcionere da nastavljaju aktivnosti i u vrijeme predizborne kampanje, pošto vlada koja je prestao mandat nastavlja rad do izbora nove. To ministre stavlja u poziciju da su u isto vrijeme javni funkcioneri, ali i kandidati na listama svojih partija, što otvara mogućnost za zloupotrebe. Ponovo Daliborka Uljarević.
Jedna je situacija u kojoj neko treba da obavlja svoj posao na tehničkoj ravni, a drugo je kada do maksimuma zloupotrebljava mogućnosti koje mu nude taj posao da bi agitovao za određenu političku opciju. Ja mislim da je očigledno da je vladajućoj strukturi primarnije da ostvari svoj politički interes, odnosno apsolutno pobjedu na izborima, nego da promoviše poštovanje zakona. I paradoks trenutnog crnogorskog političkog sistema je da vladajuća struktura, iako ima i dalje ogromnu podršku, onu realno mogućnost da ne dobije apsolutno vlast smatra svojim užasnim porazom i za tu svrhu je spremna da koristi sve ono što je trenutno na raspolaganju, bilo da je to zakonom dozvoljeno ili ne.
Premijer Lukšić i ministri su od početka godine do 31. jula imali 13 posjeta opštinama, a samo u posljednja dva mjeseca, ne uključujući današnji dan, čak 36. No i ta cifra bi, ako do petka u ponoć, kada nastupa predizborna tišina, nastave da uzduž i poprijeko obilaze Crnu Goru, mogla biti duplirana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon kampanje o ekonomiji, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov je tokom susreta sa crnogorskim privrednicima, govoreći o problemima i perspektivi balkanskih privreda, precizno locirao njihove ključne neuralgične tačke, ali je ukazao na svoje viđenje perspektive ekonomije Balkana, u kom se ne može naći razlog za optimizam. O tome je sad Krcić.
Balkan je region koji je najteže pogođen ekonomskom krizom, ocijenio je saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov, koji smatra da ni perspektiva ekonomija Zapadnog Balkana nije dobra. Govoreći o sumornoj budućnosti balkanskih privreda, Gligorov je ključne probleme korpusa ekonomija koje pripada i crnogorska podijelio u tri tačke, među kojima je kao prvu naveo veliku neravnotežu u razmjeni sa inostranstvom.
Izgledi su dosta rđavi zbog toga što ovaj debalans o kome sam pre svega govorio na eksterni, na jedan drugi način mora da se smanji, on ne može ili da se dovede na održiv nivo, a on ne može da se na taj način, bar u prvom momentu, da se to postigne na drugi način nego smanjenjem uvoza, jer je potrebno vreme da se izgrade izvozni kapaciteti da bi se to moglo nadoknaditi. I to je, ja mislim, ključni problem. Opet, kada gledate, uporedite razne zemlje, nešto bolju performansu imaju Bugarska i Srbija, zato što Bugarska ima značajno povećanje izvoza u krizi i posle krize. Srbija takođe izvozi više nego 2008. ali to je stalo ove godine. To je do 2011.
Vladimir Gligorov smatra da je veliki broj nezaposlenih drugi glavni i zajednički problem za ekonomije balkanskih zemalja. Na osnovu statistike koja je u slučaju Makedonije pokazala zbunjujuće podatke o povećanom broju zaposlenih upravo u vremenu krize, Gligorov kaže da je u Crnoj Gori situacija nešto bolja nego u okruženju.
Ako uporedite Sloveniju i bilo koju drugu zemlju na Balkanu, vi imate u Sloveniji doskora, Slovenija je sada u ozbiljnoj krizi, ali do krize zaposlenost je bila negde iznad 70%. Na ostalom delu Balkana zaposlenost je retko preko 50%. To nije neposredno uporedivo sa stopom nezaposlenosti, zato što imate neaktivne. Ali stopa nezaposlenosti je u Crnoj Gori, to nije tako loše, ali u drugim zemljama stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka. To nije stvar koja je od juče, znači nije posljedica krize, to je strukturna karakteristika.
Odumiranje industrijske proizvodnje Gligorov navodi kao treći ključan problem koje balkanske privrede čini slabim i zbog koje prognoze zvuče sumorno. Dok su zemlje centralne Evrope u poslednjih 20 godina duplirale industrijsku proizvodnju, u velikom broju balkanskih država ona je prepolovljena, rekao je Gligorov.
Ako ste vi na moru i ako ste mali, možda industrija i nije važna. Ali ako ste čak i zemlja kao što je Hrvatska, znači imate puno mora, ali ima dosta i kopnenog dela, i ako želite da se razvijate, vi nemate drugu komparativnu prednost nego u industriji. Znači ako ste Crna Gora, ovo sad provokativno govorim, vi možda možete da živite samo od usluga. Visoko kvalitetnih, čovjek bi se nadao. Ali ako ste Srbija, nemate izlaz na more i turizam generalno i usluge generalno te vrste ne mogu da budu dominantna stvar, bar sa razvojne tačke gledišta.
Vladimir Gligorov, koji je tokom susreta sa crnogorskim privrednicima govorio i o problemima sa kojima se suočava Evropska unija, odnosno države članice eurozone, ukazuje i na ključne probleme i moguće modele njihovog rješavanja, a kao ključnu potrebu Evropske unije Gligorov je naveo neophodnost pretvaranja današnje unije u takozvanu fiskalnu državu, što bi u značajnoj mjeri i faktički činilo državom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grad koji se kiti epitetom crnogorske prijestonice među rekorderima je po iseljavanju stanovnika. Naime, prije 6 decenija Cetinje je imalo preko 25.000 stanovnika, danas jedva 16.000. Jedan od osnovnih uzroka je nestanak privrednih temelja grada kroz gašenje Košute, Bojane, Tare, Sanitasa, Galenike, Oboda i drugih preduzeća, pa većina Cetinjana danas zarađuje u Podgorici, Budvi ili inostranstvu. One koji su ostali, pitali smo od čega se živi na Cetinju. Slušamo Jasnu Vukićević.
Volim Cetinje, ali uslova nema, tako da ne vjerujem da ću moći da nastavim ovdje.
Od čega se živi u Cetinju?
Od ničeg, nemo mi pitali.
Oni se snalaze kao ljubi Cetinje i su poznati po domu.
Od čega? Nije od čega. Mogu vam iskreno reći ni od čega. Najsiromašniji grad u Crnu Goru što je. Svi sjede, leže, nemaju pravo gdje da rade, kako nam je država kriva.
Čime se vi bavite?
Ja sam mesar u jednu samoposlugu. Tu je jedino što može da se zaposli, što je ekstra, znači sve, ali drugo teško. Jer nam je država katastrofa.
A dobro, što je sa mladim ljudima? To oni rade na...
A mladi ljudi idu, bježe što dalje. Budva, Podgorica, Primorje.
Vi sa mesarskom platom koliko možete solidno živjeti?
A možemo u 2 mjeseca sigurno.
Od čega se živi u Cetinju?
Pa nikakve su plate, tako da slabo se. Jedino ovo što rade u ove prodavnice i to ostalo, slabo baš.
I vi studirate ili?
Učim srednju školu.
Što planirate dalje?
Pa neki fakultet, ali još ne znam što.
Van Cetinja ili?
U Cetinja, vaj. Ne vjerujem da ću.
Ej, izvolite.
Od čega se živi u Cetinju?
A ja ne znam, stvarno ne znam.
Koliko Cetinjani igraju lutriju?
Pa, zavisi što znam. Obično igraju. Obično igraju penzioneri dosta.
Ko ima para?
Da li vi igrate?
Ne, bogom. Nemam para i ne igram lutriju.
Se ne igra lutriju, ko ima para? Ne znam, pravo da vam kažem, ne znam. Ova omladina ide tako, primori, budva. Ovo staro se začaurilo, tu je.
Evo
dvije govore, gdje se dobere. Dobar dan, ste vi za jednu anketu?
Jesam, ja sad u potpunosti.
Od čega se živi u Cetinju?
Od čega se živi? To je veliki znak pitanja. Umjetnost. Ne treba ih slati na Costa Rica ono Survivor, nego i dovedu u Cetinje da imam 300 eura i šanse nema da mogu preživjeti. Pitate još vi koliko god ćete. Evo sad imam jedan veliki motiv da ga sam glas, jer počeli su ulice da asfaltiraju i onda su me motivisali da ih stvarno glasam.
Ali kafane, kafići su
kafane,
puni.
Kafane, jeste ljeto, jer čine 90% gosti i stranci, a zimi šakam u glavu.
Pa kafane su pa ljudi vjerojatno idu za Podgoricu, za Budu, vrate nešto. Mislim, ne vjerujem da ne zajmaju pare za kafane, znači zarađuju. Cetinjani su uvijek bili snaživi, znate. Poneko inostranstvo pa što pošalje novac svojima ovdje. Da.
Dođe iz Budve i sjedi u kafanu po cijeli da.
Ne znam, ja sam srećen jer sam u porodici sa dva primanja, pa je to razvlačenje od dana do dana. A uopšte mi nije jasno na koji način ljudi se nijim primanjem ili tek bez primanja žive. A živi su. Kako nije mi jasno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Svijet, venecuelanski predsjednik Hugo Chavez osvojio je četvrti mandat nakon što je opozicioni čelnik Henrique Capriles priznao poraz. Novi stari venecuelanski predsjednik izjavio je kako će nastaviti putem socijalizma, te obećao da će on biti bolji šef države. Detalje nam prenosi Sabina Čebaravdić.
Svojega je protivnika Hugo Chavez pobjedio sa skoro 10% razlike. Sa balkona svoje predsjedničke palate u Karakasu obratio se okupljenoj masi riječima: revolucija je triumfovala. Sve koji su glasali protiv nas posebno pozdravljamo, upućujem izraze poštovanja i priznanja vašem talentu za demokratiju. Pozivam vas na dijalog i raspravu. Pridružite se Bolivarovoj Venecueli. Živjela Venecuela, živjela domovina, bitka je bila savršena, a takva je i pobjeda, kazao je Chavez, koji je u postizbornom govoru djelovao vrlo pomirljivo prema svojim protivnicima. Jedna od njegovih pristalica kaže: presretna sam, ispunjena zadovoljstvom, jer je pobjedio komandant Chavez, vođa siromašnih koji je došao spasiti ovu zemlju. Pobjeđeni Capriles čestitao je Chavezu, ali i dodao: mi smo zasadili sjeme širom Venecuele i znam da će to sjeme uroditi mnogim stablima. Hugo Chavez na vlasti je još od 1999. godine, ali je tokom ove predizborne kampanje izjavio kako mu je potrebno još 6 godina kako bi nastavio revoluciju do pobjede Bolivarova socijalizma. Rođen je 28. jula 1954. godine u porodici učitelja. Završio je Vojnu akademiju 1975. godine i ima 4 djece. U 12 godina svog predsjednikovanja Chavez je nacionalizirao ključne privredne grane. Venezuela je glavni proizvođač nafte i visoke cijene omogućavaju vladi da izdvaja pozamašne sume za zdravstvo, obrazovanje i socijalne stambene programe. Pobjedu Huga Chaveza prihvatilo je tek nekoliko zemalja u regiji, uključujući Kubu i Nikaragvu. On ima i dobre veze sa argentinskom predsjednicom Cristinom Fernandez, koja je nakon objave rezultata izbora tvitala: vaša pobjeda je naša pobjeda i pobjeda Južne Amerike i Kariba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo od crnogorske teme. Nakon Bosne i Hercegovine, odnosno njenog entiteta Republike Srpske, da u blizini granice sa Crnom Gorom gradi hidrocentrale na Drini, još jedan susjed, Srbija, namjerna je da koristi hidropotencijal Lima, a da pri tom ne obavijesti susjeda, iako je na to obavezuju brojna međunarodna dokumenta. Dok crnogorska strana tvrdi da gradnja ne može da počne bez njene saglasnosti, Srbija kao i Republika Srpska odlučne su da realizuju planirano. Kakva je reakcija nadležnih u Podgorici, na koje sve negativne posljedice ukazuju u NVO sektoru, slušamo u priči Olivere Nikolić.
Srbija nije obavijestila Crnu Goru o namjeri gradnje dvije male hidrocentrale na Limu ukupne snage 50 megavata, iako je na to obavezna međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu zaštite životne sredine. Podgorica će zato od Beograda tražiti svu relevantnu dokumentaciju o tom projektu, kaže za naš program pomoćnica ministra životne sredine Ivana Vojnović. Ekološke organizacije.
Mi ćemo kupiti zvaničan dopis Srbiji čisto radi razmjene informacija i dakle otvaranja komunikacije, konsultacija u dijelu toga da nam Republika Srbija saopšti što je urađeno po tom pitanju i da nam dostavi svoju relevantnu dokumentaciju. Ovo je prvi korak razmjene informacija na međunarodnom nivou između dvije države.
Ekološke organizacije, pogotovo sa sjevera, već 3 godine raznim akcijama ukazuju na posljedice potapanja Lima u Crnoj Gori. Ljuti su na ministarstva što se tek sada, kada je, kako tvrde, sve dovedeno do kraja, uključuju priču i ukazuju na to kakve bi posljedice gradnja mini centrala mogla da ima na životnu sredinu. Milorad Mitrović iz mreže nevladinih organizacija za sjever u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Hidroakumulacija će ući oko nekih 9 km bi ušla u teritoriju Crne Gore. Ta sama akumulacija se nalazi pored manastira Kumanica i kanjona Lima. Kanjon Lima je zajedno sa Sopoticom stavljen pod zaštitu, odnosno sada je u procesu zaštite u Republici Srbiji, dok se kod nas bukvalno ništa ne radi po tom pitanju. Ministarstvo, kao što vidite, od turizma i održivog razvoja nije ni znalo o čemu se to zapravo radi, dok i mi nismo dali te neke informacije i pokušali da ih animiramo da diplomatskim ili nekim drugim putem dođu do više podataka o svemu tome.
I dok u Ministarstvu životne sredine odgovornost za nereagovanje nadležnih prebacuju na Ministarstvo ekonomije, nadležno za energetsku politiku, u nevladinom sektoru ukazuju na još jednu dimenziju cijele priče. Tvrde da će centrale graditi kanadska kompanija REV, osnovana na Djevičanskim ostrovima, neposredno uoči dobijanja potrebnih saglasnosti. Milorad Mitrović iz mreže nevladinih organizacija za sjever navodi da je bez studija uticaja na životnu sredinu i drugih potrebnih dozvola, kanadska kompanija već obavila geološka i druga istraživanja na terenu.
Prije početka svih radova i aktivnosti, istraživanja, dogovaranja, pregovaranja, izrade ove dokumentacije, raspisivanje tendera, angažovanja firmi koje će raditi na terenu istraživanja, ta geološka, pomenuo sam Zigmu iz Nikšića koja je već završila svoj dio posla, sječe šume tamo u kanjonu Lima. Sve je to urađeno bez jednog jedinog papira, bez jednog jedinog odobrenja bilo kog ministarstva.
Isto to problematizuje Almer Mekić iz nevladine organizacije Euromost iz Bilog Polja.
Problem što je ta hidroelektrana se već 3 godine priprema, rade se pripreme i po informacijama koje smo mi saznali iz kompanije REV, tu je već uloženo 7,5 miliona eura.
U nevladinom sektoru strahuju i da je reakcija nadležnih u Crnoj Gori zakašnjela. Stručnjak za energetiku sa Univerziteta Crne Gore Milutin Ostojić, međutim u izjavi za radio Antena M, ukazuje da akumulacije na Limu, nizvodno od granice sa Crnom Gorom, Srbija ne može graditi bez saglasnosti nadležnih u Podgorici.
Ukoliko bi Srbija počela da gradi hidroelektrane na Limu, onda u svakom slučaju da mora postojati projekat sa kojim bi morala biti upoznata i Crna Gora. Akumulacije na Limu, znači nizvodno od granice sa Crnom Gorom, ne bi moglo da bude bez saglasnosti Crne Gore u svakom slučaju. Moraju se normalno predviđeti sve mjere da u slučaju velikih dotoka i tako dalje, da ne bi došlo do plavljenja crnogorske teritorije. Ne bi se mogle graditi elektrane na Limu ukoliko postoji bilo kakva opasnost da dođe do plavljenja na teritoriji Crne Gore. Mora biti Crna Gora upoznata sa projektom, mora biti upoznata sa nivom akumulacije, do koje kote dolazi akumulacija i tako redom.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove. U Crnoj Gori će od ponoći cijene benzina biti niže do 8 centi. Lider DPS-a Milo Đukanović odbio ponudu za televizijsko sučeljavanje sa predsjednikom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem. Stranka Demokratske akcije osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Srpska demokratska stranka potukla Dodikovu partiju u Republici Srpskoj. Hugo Chavez ponovo izabran za predsjednika Venezuele. Nobelova nagrada za medicinu pripala britanskom i japanskom naučniku za istraživanje matičnih ćelija. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.